Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Ενώ η σταδιοδρομία της συνεχίζεται θριαμβευτική, η Μαρία Κάλλας είναι συνεχώς δυσαρεστημένη με τον εαυτό της λόγω του υπερβολικού της βάρους. Η άνοιξη και το καλοκαίρι του 1953 σηματοδοτούνται από την προσπάθειά της να απολέσει βάρος εν μέσω ενός ιδιαίτερα απαιτητικού εργασιακού προγράμματος. Όταν το Σεπτέμβριο του 1953 ηχογραφεί την Τραβιάτα για την Τσέτρα, η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
I was doing Medea then. My first instinct was saying that the face is too fat and I can't stand it because I needed the chin for expression. So I was annoyed. I darkened the color of all that, but it's nonsense. You can't do that. I went to Rome to sing Lucia. Singing Lucia was such a hard ordeal for me in the first act. I was getting so heavy that even my vocalizing was heavy. So I was tiring myself, I was perspiring too much, and I really was working too hard. And then I was tired of playing a game, like for instance playing a beautiful young woman, and I was a heavy, uncomfortable woman to move around. And I felt now if I'm going to do things right, I studied all my life to put things right musically, why don't I just diet and put myself into a certain condition that I'm presentable.
Ο Σεπτέμβριος και μέρος του Οκτωβρίου της δίνουν την ευκαιρία για μια ανάπαυλα. Για αυτές τις λίγες εβδομάδες η Μαρία μπορεί επιτέλους να παίξει το ρόλο της σύζυγου και της οικοδέσποινας. Η πρώτη της επαγγελματική υποχρέωση είναι για τις 19 Νοεμβρίου του 1953 και σε ένα ρόλο που γνωρίζει καλά. Για 4 εμφανίσεις στις 19, 22, 23 και 29 του μήνα θα είναι η Νόρμα στο θέατρο Τζουζέπε Βέρντι της Τριέστης. Το σημαντικό αυτό θέατρο της έχει εξασφαλίσει μια διανομή ονείρου. Ο Φράνκο Κορέλη, η Έλενα Νικολάη και ο Μπόρις Χρίστοφ τραγουδούν κάτω από τη σταθερή μπαγκέτα του Αντωνίνο Βότο. di qual sei tu vittima, καταληκτικό τρίο της πρώτης πράξης από την όρμα του Μπελίνη. Κάλλας, Κορέλη και Νικολάη υπό την διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο, Θεάτρο Βέρντι της Τριέστης, 19 Νοεμβρίου 1953. Οι παραστάσεις της Τριέστης κατέστησαν δυνατές γιατί η έναρξη στη Σκάλα του Μιλάνου δεν έπεφτε αυτή τη χρονιά στους ώμους της Σκάλας. Ο διευθυντής του θεάτρου Γκυριγγέλη άνοιξε τη σεζόν 1953-54 με τη Βαλή του Αλφρέντο Καταλάνη και πλαισίωσε για την περίσταση την επώνυμη ηρωίδα μιας ονειρικής Ρενάτα Στεμπάλντι με τον Χάγκενμπαχ του τενόρου Μάριο Ντελμόνακο σε πλήρη άνθηση και τον ιδιοφυή μαέστρο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι.
Thank you.
Μπεν Νεαντρόλοντάνα από τη Ρενάτα Τεμπάλντι στην πανηγυρική έναρξη της Σκάλα ανήμερα του Αγίου Αμβροσίου Πολιούχου του Μιλάνου στις 7 Δεκεμβρίου του 1953. Στην παράσταση παρευρισκόταν και ο Αρτούρο Τοσκανίνη που έτρεφε μεγάλο θαυμασμό τόσο στην Τεμπάλντι όσο και στον Καταλάνη. Ήταν εξάλλου εκείνος που στα 1892 είχε διευθύνει την πρεμιέρα του έργου και είχε ονομάσει Βαλή ένα από τα παιδιά του, τη φίλη της Κάλας, Κόμισα Καστελμπάρκο. Υποσημειώνουμε τον ντεμπούτο στην ίδια παράσταση μιας άλλης Ρενάτα, της έξοχης Ρενάτα Σκότο, που για την περίσταση επομιζόταν το ρόλο του Βοσκόπουλου Βάλτερ. Η Σκότο, πάντα ενεργή και φιλέρευνη, τίμησε την Αθήνα στα 1996 προσφέροντας τον ντεμπούτο της στα Βέζεντον Κλίντερ του Βάγνερ από τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Σπύρου Αργύρη. Η αναφορά μας, φίλοι μας, στη Βαλή της Τεμπάλντι δεν αποτελεί ατυχή περίπτωση πολυτελούς πλατιασμού. Ως την προηγούμενη σεζόν, η θρυλούμενη αντιζηλία των δύο υψηφώνων είχε οθήσει τον Κυριγγέλη να απομακρύνει χρονικά τις εμφανίσεις τους. Οι οπαδοί τους είχαν ήδη αρχίσει να οργανώνονται με τυπικό μένος ποδοσφαιρικής μορφής και ο δαιμόνιος Γκυριγγέλη έκρινε ότι έπρεπε επιτέλους να παρέμβει. Έτσι για τη σεζόν 1953-54 η Κάλας θα ερμήνευε τέσσερις ρόλους, δηλαδή τον Μυθριδάτη Ευπάτορα του Αλεσάντρο Σκαρλάτη σε πρώτη αναβίωση στον αιώνα μας, τη Λουτσία Ντιλάμερμουρ του Ντονιτσέτη, την Άλκιστη του Γκλουκ και τον Δον Κάρλο του Βέρντι. Τα μέρη αυτά θα ερμήνευε η Ελληνίδα Εναλάξ με ισάριθμα από την Τεμπάλντι, τη Βαλή του Καταλάνη που προαναφέραμε, τον Οθέλο του Βέρντι πλάι στον Τελμόνακο και του Γουόρεν, την Τόσκα του Πουτσίνη και τον Ευγένιο Νιέκιν του Τσαϊκόφσκι. Η ανάγκη προσέγγισης των δύο αντιζήλων επισημενόταν ίσως όχι χωρίς κάποια υστεροβουλία και από το μουσικοκριτικό της επιθεωρήσεως Λεουροπαίο Εμίλιο Ράντιους, που αφού τόνιζε την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας των δύο καλλιτεχνίδων, διαπίστωνε τη δυνατότητα συμβασιλείας τους. Το σχετικό δημοσίευμα κατέληγε με την πρόταση ανταλλαγής δημοσίων επισκέψεων και χαιρετισμών μεταξύ Κάλας και Τεμπάλντι. Η Κάλας ακολούθησε τη συμβουλή του Ράντιους και παραβρέθηκε στην πρεμιέρα της Βαλή, επικροτώντας ηχηρά την επίδοση της συναδέλφου της. Η ίδια αφηγείται. «Πήγα στη Σκάλα για να επιφημίσω τη συνάδελφό μου με θέρμη, όπως ασφαλώς το άξιζε. Της χαμογελούσα συχνά για να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις μου. Περίμενα ένα σημάδι ή ένα χαιρετισμό από εκείνην που θα μου έδινε το δικαίωμα να την επισκεφθώ στο καμαρίνι της. Αλλά το σήμα δεν ερχόταν».
Why do you think it is that you go to her performances to see her sing and she refuses to come to yours?
I wish you'd ask her that. I admire Renata Tebaldi's tone. It's beautiful. Also some beautiful phrasing. Sometimes I must say that I wish I had her voice. Now, you said Tebaldi challenging me. How can she challenge me? Can she sing the operas I sing? No. My repertoire is very vast. Lots of operas and very different operas.
Εν τω μεταξύ το σχεδιαζόμενο ανέβασμα του Μυθριδάτου Ευπάτορος του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη ναυαγεί. Ο Βίκτορ Ντε Σάμπατα που προοριζόταν να διευθύνει υφίσταται το μοιραίο καρδιακό επεισόδιο που επρόκειτο να τον παροπλήσει για την υπόλοιπη ζωή του. Η αλλαγή βιαστική υπενθυμίζει τον απόϊχο του Φλωρεντινού Θριάμβου της Μίδιας και ο Γκυριγγέλη δεσμεύει την τελευταία στιγμή προκειμένου να διευθύνει το έργο στις 10 Δεκεμβρίου το νεαρό Αμερικανό μαέστρο Λέοναρντ Μπέρνστάιν που είχε εντυπωσιάσει προσφάτως και υπό την πιανιστική του ιδιότητα το ιταλικό κοινό. Παρά τις αμοιβαίες αρχικές επιφυλάξεις, η συνεργασία Σκάλας Μπέρνστάιν κύλησε με ανέφελο ενθουσιασμό. Τα λόγια του Μπέρνστάιν για την Ντίβα είναι χαρακτηριστικά. Αυτή η γυναίκα παράγει ηλεκτρισμό στη σκηνή. Στη Μίδια είναι μια πραγματική γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.
Thank you. cedere mi può. Può ferir fria di me. Pompino di preda che il papo mi die. Oh, poccherini, implacabile dea, implacabile dea, distruggi le mie sen, non è la mia età, distruggi il mio figlio.
Η τελική σκηνή από τη μύδια του Κερουμπίνη, όπως εκτελέστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1953 στη Σκάλα του Μιλάνου υπό τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Η διανομή της μύδιας περιελάμβανε τον Ιάσονα του τενόρου Τζίνο Πένο, την Έριδα της Μεσοφόνου Φεντόρα Μπαρμπιέρη, τον Κρέοντα του Βαθυφόνου Τζουζέπε Μοντέστη και τη Γλάφκη της Υψηφόνου Μαρία Λουίζα Νάκε. Η επιτυχία της Σκάλας, αν και πιο αδύνατης, όμως ακόμη επιβλητικής, ήταν τεράστια. αλλά και για τον νεαρό Μπερνστάιν, που η οπερατική του πείρα έως στιγμής περιελάμβανε μόνο μια αμερικανική εκτέλεση του Peter Grimes, η επιτυχία δεν ήταν αμελητέα. Η όπερα, που επαναλήφθηκε με την ίδια διανομή στις 12 και 29 Δεκεμβρίου του 1953 και στις 2 και 6 Ιανουαρίου του 1954, δόθηκε με τα επιτυχημένα ρετσιτατίβη του Γερμανού Λάχνερ και όχι στην πρωτότυπη γαλλική βερσιόν ως οπερά κομίκ, που πρόσφατα δισκογραφήθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μαρτίνα Φράνκα. Στις 16, 19 και 23 Δεκεμβρίου η Κάλας μετέχει σε σειρά παραστάσεων του Τροβατόρε από το Θεάτρο Ντελόπερα της Ρώμης υπό τον Γκαμπριέλε Σαντίνη. Η Ψήφωνος θριαμβεύει δίπλα στον 60χρονο Μανρίκο του Λάουρι Βόλπη, το Λούνα του Σιλβέρι, το Φεράντο του Νέρι και τη λιγότερο τυχερή Ατζουτσένα της Μπαρμπιέρι, που αντικαθίσταται στη δεύτερη παράσταση μετά την δεύτερη πράξη από τη Μίριαμ Πιρατσίνη. Ο Βίλιαμ Γουίβερ γράφει στο περιοδικό Όπερα. Η Κάλας, αισθητά πιο λεπτή, διακρίθηκε πάνω απ' όλα στον Νταμόρ Σουλάλι Ρόζε, που τραγούδησε συγκινητικά και με όμορφα χρονομετρημένες τρίλες. Η δεύτερη εμφάνιση της Κάλας στη Σκάλα γίνεται στις 18 Ιανουαρίου του 1954 με τη Λουτσία, όπου η Ντίβα συναντάται για πρώτη φορά με τον Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, τόσο ως μαέστρο όσο και ως σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης Φράνκο Τσεφιρέλη επισημαίνει ότι ο Κάραγιαν υπήρξε ο εξυπνότερος από όλους τους σκηνοθέτες που χρησιμοποίησαν την Κάλας. «Δεν προσπάθησε καν να τη σκηνοθετήσει», λέει ο Τσεφιρέλη. «Άφησε τη μουσική σε αυτήν. Ήταν η τέλεια ενσάρκωση της μουσικής. Δεν μπορούσε κανείς σκηνοθέτης να τη διδάξει. Γνώριζε το τέχνασμα της επιτεύξεως του maximum με την ελάχιστη προσπάθεια».
Thank you.
Regnava nel silenzio από τη Λουτσία Ντι Λάμερμουρ με τη Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας. Ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν διεύθυνε στις 18 Ιανουαρίου 1954 την ορχήστρα της Κάλλας του Μιλάνου. Παρά τον προβληματικό ήχο της σωζόμενης αυτής εγγραφής σε σχέση με την πολύ γνωστότερη επανάληψη της επόμενης χρονιάς στο Βερολίνο, η πρώτη παράσταση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πλαστικότητα, το δίχως άλλο γιατί τόσο η Κάλλας όσο και η ορχήστρα του θεάτρου γνωρίζουν βαθιά το σχετικό ρεπερτόριο. Πολύ καλύτερα από τους φιλαρμονικούς του Βερολίνου που καλούνται στα 1955 να συνοδεύσουν τη λαμπρή διανομή. Ντι Στέφανο, Πανεράι, Μοντέστη και ο νεαρός Τζουζέπε Τσαμπιέρι επαναλαμβάνουν τη Λουτσία στις 21, 24, 27 και 31 Ιανουαρίου, καθώς και στις 5 και 7 Φεβρουαρίου. Στην τελευταία παράσταση, ωστόσο, ο Ντι Στέφανο αντικαθίσταται από τον Εντγκάρντο του Τζάνι Πότζι. Ο Φεβρουάριος του 1954 συνεχίζεται για την Κάλλας με παραστάσεις της Λουτσία στις 13, 16 και 21 του μηνός, αλλά αυτή τη φορά στο Θεάτρο La Fenice της Βενετίας υπό την διεύθυνση του Άντζελο Κουέστα. Η εξίσου λαμπρή διανομή με εκείνη τη Σκάλα κρατά από την τελευταία μόνο τον Αρτούρο του Τσαμπιέρι. Εντγκάρντο είναι ο αδίκως ελάχιστα γνωστός τενόρος Λουίτζι Ινφαντίνο, ένας καλλιτέχνης με στυλ και ευαισθησία. Ενρίκο, ο νεαρός και ατρόμητος Έτορε Μπαστιανίνη και Ραϊμόντο, ο μπάσος Τζόρτζο Τότσι, που σύντομα θα καθιερωνόταν σαν πρώτος μπάσος στη ΜΕΤ. Στο Θεάτρο La Fenice η Κάλλας ξαναβρίσκει και τη Μίδια και τον πρώτο της μαέστρο στο ρόλο, το Βιτόριο Γκούι. Στις 2, 4 και 7 Μαρτίου του 1954 τη συντροφεύουν στη σκηνή ο Ιάσον του τενόρου Ρενάτο Γκαβαρίνη, η γλάφκη της νεαρότατης Γκαμπριέλα Τούτσι, ο Κρέον του Τότσι και η Νέρης της Πυρατσίνη. Ύστερα, σειρά έχει το Κάρλο Φελίτσο της Γένοβας, όπου η Μαρία Κάλλας ερμηνεύει στις 10, 15 και 17 Μαρτίου τις τελευταίες της παραστάσεις της Τόσκα στην Ιταλία. Κάτω από τη διεύθυνση του Φράνκο Γκιόνε βρίσκουμε τον Καβαραντόσι του Μάριο Ορτίκα και το Σκάρπια του Τζαντζάκομο Γκουέλφι. Τι καιρή αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, όταν ένα λυρικό θέατρο μπορούσε να συνδυάζει στην ίδια διανομή, εκτός των προηγουμένων, τον Αντζελότη του μπάσου Σίλβιο Μαγιόνικα και τον καντιλανάφτη του ομοφόνου του Μελχιόρ Λουίζε. Επιστροφή όμως στη Σκάλα. Στις 4 Απριλίου η Μαρία Κάλλας πρωταγωνιστεί στην αναβίωση της Αλκίστιδος του Γκλουκ κάτω από την εμπνευσμένη μπαγκέτα του Κάρλο Μαρία Τζουλίνι. Με ολοκληρωμένη τη διαδικασία διέτης, η ντίβα είναι πλέον ένας κύκνος ελάχιστα αναγνωρίσιμος και από τον ίδιο τον Τζουλίνι. Οι 4 μόλις παραστάσεις του έργου δεν τη βοήθησαν να απομνημονεύσει επαρκώς το κείμενο, αλλά στα χέρια της η παρτιτούρα παίρνει την ίδια φωτιά που είχε χαρίσει στην επίσης νομιζόμενη ως εσβεσμένη Μίδια. Οι φράσεις της μεγάλης άριας «Θεότητες της Στιγός» σμιλεύονται με απαράμιλο τρόπο. Thank you. Η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας στην άλκηση του Γκλουκ στη Σκάλα του Μιλάνου στις 4 Απριλίου του 1954. Στη διανομή μετέχει μια σειρά από σπουδαία ονόματα. Ο Ρενάτο Γκαβαρίνι Άδμητος, ο Πάολο Σιλβέρι Αρχιερεύς, ο Ρολάντο Πανεράι Απόλλων, ο Μαγιόνικα, ο Τσαμπιέρι, ο Ενρίκο Κάμπι. Έσχατος της διανομής, ένας νεαρός Έλληνας που κάνει τον ντεμπούτο του πίσω από τη σκηνή ως φωνή του Θεού και που στη συνέχεια θα κατακτήσει τη Σκάλα και όχι μόνο και θα γνωρίσει τριάμβους δίπλα στην Κάλλας αλλά και δίπλα σε κάθε άλλο μεγάλο καλλιτέχνη της εποχής. Κάτω από το ιταλοπρεπές όνομα Νικόλα Τσακαρία κρύβεται ο πειραιώτης νομικός και βαθύφωνος Νίκο Ζαχαρίου.
Η επαφή μας η καλλιτεχνική ήταν με τον Τζουλίνι. Εγώ τραγουδούσα μία πάρτε που είναι interna και ακουγόταν η φωνή μου.
Στην άλκηστη του Γκλουκ,
ακριβώς,
τώρα.
Ακριβώς.
Ναι. Που ανέβηκε στη Σκάλα στις 4 Απριλίου 1954.
Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, εγώ ήμουνα και κάπως έτσι συγκινημένος, διότι ήταν και 20 χρόνια από το θάνατο της μάνας μου. Κάτι 18 ήταν 3 Απριλίου, μα το θυμάμαι αυτό γιατί πολύ ζωηρά στο μυαλό μου το έχω. Λοιπόν, εγώ τραγουδούσα από μέσα. Και τότε έκανε και ένα κομπλιμάν ο Τζουλίνι και είπε ότι να αφήσουμε αυτή τη φωνή, την ωραία ποιότητα, να ακουστεί. Και εγώ πια το έγραψα αυτό και το κρέμασα στο λαιμό μου.
Η επιτυχία της Κάλλας στην άλκηστη είναι αναμφισβήτητη. Μόνο ο Walter Legg και η EMI κοφεύουν επιδεικτικά μπρος στην εκρανάσταση του ρεπερτορίου που επιχειρεί η Κάλλας και που σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες συνεισφορές της στη διεύρυνση της μουσικής μας γνώσης. Μεταξύ της δεύτερης, στις 6 Απριλίου και της τρίτης παράστασης του έργου του Γκλουκ στις 15 του μηνός, η Κάλλας κάνει τον ντεμπούτο της στη Σκάλα ως Ελισάβετ τον Βαλουά στον Don Carlo του Βέρντι. Και αυτό το ρόλο μαθαίνει μόνον για 5 παραστάσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παραγωγή δεν ήταν νέα για τη Σκάλα και έτσι καμιά από τις παραστάσεις αυτές δεν μεταδόθηκε ραδιοφωνικά. Με εξαίρεση τον απλώς επαρκή επώνυμο αντιήρωα του Μάριο Ορτίκα, η Κάλλας τραγούδησε πλαισιωμένη από έμπειρους και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Σε όλες τις παραστάσεις, δηλαδή στις 12, 17, 23, 25 και 27 Απριλίου, κάτω από τη διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο, Φίλιππος ήταν ο Ρώση Λεμένη, Έμπολη Στινιάνη, Ροντρίγκο Μασκερίνη. Ο Τούρκος βαθύφωνος θυμάται. Όλοι αναρωτιόντουσαν τι θα έκανε η Κάλλας. Στην τελευταία πράξη τραγούδησε ιδιαίτερα καλά. Το ντουέτο με τον Δον Κάρλο, περισσότερο από την άρια που ήταν κάπως υπερβολικά επιθετική, αλλά τα πιανίσιμή της ήταν υπέροχα. Την ορχήστρα της ενώσεως κονσέρτων του Οδείου των Παρισίων διευθύνει στην εγγραφή μας ο Νικόλα Ρεσίνιο.
Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, «Η τέχνη και ο μύθος». Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Τεχνική επιμέλεια Σούλας Δεδούση.